Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani tunnettu ja hyvin arvostettu mies Olli Varonen. Sinä olet sellisti, soiton opettaja ja kirjailija ja vaikka mitä. Tervetuloa meihin.
Kiitos, oikein mukava tulla.
Mites on elämä näin lähtenyt liikkeelle marraskuun lähestyessä?
No sanotaan suoraan, että en ole tämmöisen suomalaisen talven ystävä, mutta mulla onkin semmoinen näkövinkkeli tähän asiaan, että mitä pimeämmäksi päivät tulevat, niin sitä lähempänä kevättä ollaan.
Me kohtasimme viimeksi Silvan veljesten läsnä ollessa juhlassa ja kirjan julkistamistilaisuudessa sinun kirjasi Lapselle vain paras on kyllin hyvää, Geesa ja Saba Silvain elämä. Tilaisuudessa toistuin, panin merkille monta kertaa, että marraskuu oli jollakin tavalla unkarilaisten mielestä vähän semmoinen outo juttu, vähän pelottavakin.
Mä oon itse saanut olla Unkarissa monta vuotta, opiskelin siis Budapestissa, ja mulle yhtä lailla unkarilainen marraskuu oli outo juttu, mutta hyvin ilahduttavalla tavalla. Siellä sitten leppeä syksy, lähes kesämäinen ilma, niin sehän jatkui tuonne lokakuulle pitkälle, ja marraskuukin oli vielä semmoista leppeää syksyä, niin voi sanoa toisinkin päin, että kyllä se suomalaisellekin oli yllätys siellä taas niin. Tämä marraskuu. Ja ymmärrän hyvin heidän näkövinkkelin tähän suomalaiseen marraskuuhun.
Kaamos on suomalainen vaikea nimeä aika, mutta täällä radiossa oli kerran vieraana minulla Latvian suurlähettiläs Anna Tsigure. Ja hän puhkesi kehumaan suomalaista kaamosta ja sanoi, että pimeä on hyvä aika, koska silloin voi olla kirjan ääressä, takkatulen loimussa ja ajatella ja lukea ja hiljentyä.
Tässä on vähän samaa juonetta kuin olin jossakin tämmöisessä Silvain veljesten esitelmässä tai demonstraatiossa. En suoraan sanoen muista. Ja sitten veljeksiltä kysyttiin, että miten se on mahdollista, että Suomesta tulee niin paljon hyviä nuoria muusikoita. Niin Geesa sitten siihen vastasi, että no täällä on niin surkea ilma, että ei voi mitään muuta tehdä kuin harjoitella. Ei nyt ihan näin suorasukaisesti, mutta tämä oli ajatuksen ydin.
Eli rospuutto auttaa olemaan keskittyneesti soitinten äärellä harjoittelemassa.
No ei se ainakaan sitä häiritse.
Olli Varonen, sinä olet hyvin tunnettu sellisti ja ahkera esiintyjä. Missä kaikissa maissa sinä olet ollut konsertoimassa? Sano nyt joitakin.
Ihan viimeisin oli Kaliforniassa, oltiin pianisti Virve Garamin kanssa Los Angelesissa tämmöisessä kansainvälisessä Kodai-symposiumissa nyt ihan elokuussa. Joskus aikaisemmin kävin sitten ja äiti soitti kylään, niin hänkin soitti, niin heille muodostui tämmöinen käsitys, että kaikki soittavat sellua.
Me kohta puhumme tästä sinun kirjastasi, joka on hyvin mainio, luettava ja kulttuurisesti ja historiallisesti antoisa. Taidot olla myöskin historian tutkija vähäsen.
No juu, sanotaan näin, että historia kiinnostaa ja olen täysin amatööri tässä historian kentällä, mutta niin kuin sanotaan, omaksi ilokseni tutkin historiaa aina silloin, kun sille päälle sattuu. Ja kyllä aika usein se mieliala kohtaa.
Nämä kuuluisat unkarilaiset veljekset Saba ja Geesa Silvai ovat Suomessa hyvin arvostettuja ja on vietetty nyt tänä syksynä heidän juhlahetkiään tämän sinun kirjasi julkistamisen yhteydessä ja Temppeliaukion kirkossa oli todella mieliinpainuva konsertti, yhteinen pyhä hetki. Kertoisitko Olli Varonen nyt vähän, millä tavalla sinä tähän Silvan veljesten imuun aikanaan ajauduit ja miten kaikki alkoi?
No kaikki alkoi oikeastaan television välityksellä niin kuin kovin monen suomalaisen muusikon kohdalla suhteessa tähän Silvain imuun. Eli 70-luvun lopulla nähtiin tämmöinen mainio sarja kuin Viuluviikarit musiikkimaassa. Ja minäkin sitten pikkupoikana sitä seurasin. Silloin asumme Mikkelissä. Siellä hankien keskellä seurattiin viuluviikareita ja tuossa ohjelmassahan soittivat sitten myös Helsingin juniorjouset, vähän isompi tai vanhemman sukupolven soittajat. Ja silloin ajattelin, että tai en edes uskaltanut mitenkään toivoa, mutta haaveilin siitä, että olisiko mahdollista saada liittyä tuommoiseen porukkaan. Ja niinpä kävi semmoinen ihme, että sitten pyrin Sibelius-akatemian nuoriso-osastolle ja sinne pääsin. Ja kun sitten perheemme muutti Helsinkiin 1980, niin otin härkää sarvista ja kysyin Zabalta, että saisiko liittyä porukkaan mukaan, ja siitä se alkoi.
Hienoa. Siis se lähti ihan näin televisiotutustumisen
kyllä,
kautta.
Kyllä. Siis ihailin niin kovasti sitä ohjelmasisältöä. Se oli jotenkin, mä olin itse silloin jotakin, mitä lie 12-13 tai jotakin niin siihen suuntaan, mutta silti tajusin sen valtavan arvon. Siis ei pelkästään sitä, että sitä oli hauska seurata, vaan tajusin myöskin sen arvon jo silloin.
No sehän oli oikea onnenpotku.
No se oli onnenpotku, juu.
Sinä pääsit jousisoitinten opetusmetodien äärelle ikään kuin huomaamattasi.
Siinä oli kyllä, voi sanoa, että kaikki onnelliset tähdet oli siinä kohtaa oikeassa asennossa, että haave toteutui.
Tässä kirjassa kerrot aika seikkaperäisesti nyt tätä tarinaa, Silvan veljesten tarinaa ja musiikkimaan ja jousisointinten olemassaoloa ja tapaa toimia Suomessa. Tämähän valloitti koko kansan, voi sanoa. Miten tässä sitten päästiin Zoltán Kodályn perinnön ytimeen?
Sekä Zaba että Geisa ovat molemmat korostaneet sitä, että heidän työnsä pohjautuu Zoltán Kodályn henkiselle perinnölle ja opetuksille. Eli Geisa vaatimattomuudessaan on ilmaissut asian niin, että hän on käänksi nämä Kodályn opetukset. Kodály on kaiken takana.
Ja siitä syntyy ihan oma tämmöinen metodi.
Tämä Color Strings-metodi, totta kai, sehän on maailman kuulu metodi, siis se on oikeastaan käsin, miten laajalle se on levinnyt. Uusi-Seelanti, Australia, Kauko-Itä, Eurooppa, Etelä-Pohjois-Amerikka. Näitä Color Strings-vihkoja on käytetty, aika kuvaavaa on se, että nyt uusin on kiinaksi. Eli tämä metodi tunnetaan hyvin, ja ei pelkästään tunneta, vaan siihen on kouluttautunut kaikkialla maailmassa lukuisia opettajia. Sen lisäksi voi mainita, että tämmöisiä silvaissäätiöitä on esimerkiksi Britanniassa kaksikin kappaletta ja niin edelleen. Tämän kyllä tunnetaan erittäin hyvin, mutta nyt haluaisin tähän metodiin vielä tarttua. Metodi on metodi. Se on työkalu. Ja nyt anna sen verran kylmää vettä ihmisten niskaan, jotka tukeutuvat metodiin tai haluaisivat tukeutua metodiin. Mikään metodi itsessään ei ole mikään tae hyvistä lopputuloksista, vaan kyse on siitä, että tällä mentorilla, ohjaajalla, kouluttajalla, opettajalla täytyy olla syvä näkemys siitä, mistä on kysymys. Tämän musiikin olemuksesta Silvain veljeksillä on tietysti äärimmäisen syvä ja hyvä käsitys, mistä on kysymys. Tämä on yksi asia. Ja toinen asia, joka on aivan yhtä tärkeä tässä oppilaiden kehittymisen taustana, on se, että opettajalla olisi täydellisen vilpitön halu auttaa, ohjata hänet oikealle raiteelle, tukea häntä kaikin tavoin tässä musiikillisessa matkassa. Ja ilman tätä vilpitöntä halua, niin ei voi aivan erinomaisia tuloksia saavuttaa. Hyviä tuloksia ehkä.
Eli siis tämä metodi on enemmän väline.
metodi on aina väline, se on samalla tavalla työkalu kuin porakone.
Niin, se auttaa, eli siihen ytimeen.
Kyllä, kyllä. Tästä on kysymys. Eli aika monen kuuntelijan mielessä klassinen musiikki on semmoista vähän hankalasti tartuttava asia. Eli siihen on vaikea päästä käsiksi, ja se johtuu siitä, että siihen musiikkiin täytyisi askel askeleelta tutustua, niin kuin kaikkiin asioihin. Ja nyt kun sopivalla tavalla, sopivin askelin tähän musiikkiin tutustutaan, niin loppujen lopuksi ollaan kaukana mistään salatieteestä, kaukana mistään rakettitieteestä. Tämmöiset musiikin ulkoiset periaatteet tai käytännön periaatteet, ne pystyy saavuttamaan hyvinkin nopeasti, mutta sitten täytyy muistaa, että kun puhutaan esimerkiksi siitä, että osaako joku soittaa tai minä en opi soittamaan tai tuo toinen osaa soittaa, niin ei sillä hyvällä soittotaidollakaan vielä välttämättä ole mitään tekemistä sen musiikkitaiteen kanssa. Nyt kun me puhumme musiikista taiteen tämmöisenä ilmenemismuotona, niin me puhutaan jostakin ulottuvuudesta, siis sellaisesta elämän ulottuvuudesta, joka antaa siis uskomattomat näkymät. Ne näkymät on jotakin ihan muuta kuin se, että osaa painaa oikeata kosketinta pianosta ja sieltä tulee C ja D vuoron perään.
Eli on päästävä tähän musiikin sieluun tai ytimeen. Miten sitä voisi ilmaista niin, että kuuntelija ymmärtää?
Niin, siis jos käsitellään jotakin soitinta,
niin
sieltä pystytään aivan kauniin kuulosta ääntä. Samalla tavalla, jos esimerkiksi otetaan kangas ja öljyvärit, niin kyllähän siinä pensselillä saadaan kankaalle kaunis väri vedettyä ja jokin muotokin. Mutta missä kohtaa me sitten ylitämme sen rajan, että ollaankin siellä taiteen puolella? Se on semmoinen henkinen maailma, jossa instrumenttia tarvitaan sen henkisen sanoman välittämiseen. Ja siitä loppujen lopuksi on kysymys soittamisessakin. Ei niinkään siitä, soittaako viulua, selloa, pianoa tai trumpettia tai mitä tahansa, vaan että mitä sillä soittamisella, mikä sanoma sillä välitetään.
Eli se soittajan oma intensiteetti on siinä hyvin tärkeä, ratkaiseva.
Se on ratkaiseva tärkeä, ja nyt jos sallitaan, että mä puhun omasta kokemuksesta, niin, koska se nyt on kaikkein helpointa, niin nyt kun tässä on 40 vuotta ollut yleisön edessä, niin pikkuhiljaa olen ymmärtänyt, mistä on kysymys. Ja nyt kun soittaja soittaa, niin hän seurustelee silloin säveltäjän kanssa koko ajan. Kun se teos ikään kuin soi, siinä on monta tekijää. Siinä kuulija on yhtä aktiivinen osatekijä kuin soittaja. Siinä on vain eri roolit. Ja myöskin säveltäjä on läsnä, vaikka hän olisi kuollut fyysisesti 200 vuotta sitten, niin myöskin säveltäjä on läsnä ja hänen kanssaan seurustellaan. Vähän niin kuin me nyt tässä seurustellaan ja jutellaan, niin ne ajatukset sieltä alkaa kummuta ihmeellisesti.
Säveltäjän ja soittajan välinen dialogi on siis tässä, olen kuulevina, että se on olennaista.
Se on olennaista, ja sitten siihen dialogiin liittyy myöskin kuulijarooli, että ikään kuin sen lopputuloksen luo omassa sisikunnassaan.
Niinhän sanotaan, että kirjan kirjoittaja laatii teoksen, mutta se teos oikeastaan syntyykin vasta lukijassa. Miten sinä koet tämän, kun soitat ja esinnyt, ymmärrätkö tai tunnetko, että nyt tämä menee perille? Että vastaanottaja on jollakin tavalla samoilla aaltopituuksilla tai löytänyt sen, mitä sinä välität hänelle?
Joo, tämä on oikein hyvä kysymys, ja siihen on jännittävää on vastata sen takia, että on suorastaan ällistyttävää se, että kuinka hyvin se vuoropuhelu toimiikin. Eli nyt jos puusta katsoen katsotaan sitä tilannetta. Toiset istuu siellä penkkirivissä ja siellä joku touhua niiden penkkirivien edustalla soittaa tai laulaa, mitä vaan. Toiset istuu näennäisen passiivisesti. Se näyttää siltä, että annetaan ja otetaan, mutta tästä ei suinkaan ole kysymys. On häkellyttävää se, miten hyvin voi aistia sen kuulijakunnan reaktiot, olipa se sitten iso tai pieni kuulijakunta, niin kuulijakunta aina reagoi hyvin omalla tavallaan. Intiimisti ollaan läsnä, niin sehän vaikuttaa siihen, mutta se on se ratkaiseva tekijä. Nämä yleisön reaktiot, ne vaihtelee eri osissa Suomea, eri osissa Eurooppaa ja puhumattakaan sitten, kun verrataan vaikkapa Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa, niin ne reaktiot on hyvin erilaisia. Mulla oli semmoinen yksi mentori joskus, kun ensimmäisen kerran menin USA:han esiintymään, niin hän sitten selitti, miten amerikkalaisille pitää Beethovenia soittaa. Mä ajattelin, että no onko tämä nyt ihan pöliä, että Beethoven on Beethoven-ottajakunta semmoista ja semmoista ja he on tottunut tähän ja tähän. Ja myöskin nyt lainaan sitten suoraan Zabaa. Zabaa aina sanoi, että pitää puhua sitä kieltä, mitä kuulija ymmärtää.
Näin viisaasti puhuu Olli Varhonen, kirjailija ja sellisti ja soiton opettaja. Ja me tässä ihmettelemme tämän sinun kirjasi antia. Kerro nyt vähän kuuntelijoille, että mitä kaikkea tässä kirjassa on. Päähenkilöitä ovat Gieza ja Zabaa Silvai ja sitten siitä kasvanut koko maailman maineisen yltänyt jousisoitinten opetustapa.
Tällä lailla helposti lähestyttäviä otsikoita tai elementtejä on tietysti tämä Gieza ja Zabaa Silvain työura ja siihen liittyvä tämä Color Strings-metodin kehittäminen ja sitten viuluviikareiden ja Helsingin juniorjousten tarina. Nämä on tämmöisiä hyvin selkeitä keskiössä olevia juttuja. Mutta sitten olen halunnut maalata semmoisen laajemman kuvan näistä veljeksistä ja se on tapahtunut sillä tavalla, että mulla on ollut onni tuntea Silvaiden ja myöskin tosiaan opiskella Budapestissa, mistä he on siis kotoisin. Ja tunsin oikein hyvin myöskin Gieza ja Zaban vanhemmat esimerkiksi. Ja lähdin sitten siitä, että tämä Silvaiden suku, sehän on hyvin vanha aatelissuku. He saivat aatelisarvon 1602. Ja nyt tämän vanhan suvun näkökulmasta tarkasteltu Euroopan historia on yksi osa tätä kirjaa. No toki se keskittyy 1900-lukuun. Siellä raapastaan niitä 1500-1600-luvun tapahtumia, mutta sitten keskitytään tähän 1900-lukuun maailmansotineen, Unkarin kansan nousuineen ja esimerkiksi Suomen ja Unkarin tämmöisiin poliittisiin maisemiin 60- ja 70-luvulla. Kaikki tämä oleellisesti tietenkin heijastaa veljesten elämää, kehitystä, työntekoja ja niin edelleen. Ja samalla siinä avataan myöskin näitä Suomen ja Unkarin välisiä ikään kuin tämmöisiä veljeskansojen kanssakäymisiä ihan jo pitkältä ajalta. Elikkä myöskin Silvaiden perheen yhteys Suomeen, sehän ei ole suinkaan nyt Gesan ja Zaban kohdalla, vaan se oli jo heidän isänsä ja jopa heidän isoisänsä peruja, tämä yhteys Suomeen.
Tämä Zoltán Kodályn filosofiasta nouseva Color Strings-metodi. Nyt minusta tuntuu, Olli Varonen, että kuuntelijat nyt miettivät, että mikä tämä metodi oikeastaan on. Miten selittäisit nyt radion kuuntelijalle tämän metodin sisällön ytimekkäästi?
No ytimekkäästi kyse on siitä, että jos nyt otetaan tämmöinen tilanne, että isketään viulukouraan ja nuottivihko telineelle ja sitä ruvetaan sitten ihmettelemään, niin siitähän ei saa selvää ensin yhtään millään. Nyt tämä Color Strings-metodi on ikään kuin ensinnäkin tämän nuottikirjoituksen riisunut sellaisiin pelkistettyihin elementteihin, jotka lapsi helposti ymmärtää.
Siinä on kai näitä värejä käytetty.
Siinä on värejä käytetty. Siinä assosioidaan sitten niin kuin tietyn nuottiviivastolla olevat sävelet ja sitten esimerkiksi viulun kieli.
Juuri.
Tämä on yksi. Mutta se on vain yksi. Ne yksi neljästä. Sitten on tämä korvan kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Eli veljesten opetukseen kuului se, ja tästä kertovat monet, tässä kirjassa on haastateltu paljon heidän oppilaitaan. Kaikki kertovat sitä, että aina laulettiin paljon. Eli ensin laulettiin se, mitä soitetaan, ja tämä laulaminen on hyvin, hyvin oleellinen osa. Ja sitä kautta, muun muassa sitä kautta, korvan kehittäminen. Korvahan on kuin lihas. Kun sitä treenaa, se kehittyy. Eli tämä on ihan yksinkertainen asia. No, tässä oli tämä korvan kehittäminen, siis sävelpuhtauden hioutuminen ja sitten tämä nuotinluku. No sitten on vielä tämmöisiä soittimen hallintaan liittyviä asioita. Eli nyt veljekset on nerokkaasti kehittänyt semmoisen systeemin, että sekä viulun että sellonsoitossa, niin tutustutaan heti koko otelautaan vasen käsi, eli sormikäsi, niin sanottu sormikäsi, ei koko ajan pysy paikallaan, vaan heti tutustuu esimerkiksi huiluäänten kautta koko otelautaan ja tutustutaan koko siihen instrumenttiin, sen keinovaroihin. Se ei silti, kun se huiluäänien kanssa tehdään, niin se ei sillä tavalla rasita pientä lasta. Ja sitten on vielä tämmöinen asia, että esimerkiksi rytmiikassa otetaan mukaan keho. Otan nyt semmoisen esimerkin, että jos vaikka kävellään tietty tempo. No marssihan on siitä kaikille tuttu. Marssitaan marssin tahtiin. Niin siinähän ikään kuin keho tunnistaa sen liikkeen kautta tätä musiikin olemusta. Ja tätä puolta sitten harrastetaan myös paljon. Että tässä on niin kuin monilla aisteilla pelattu, jotta päästään tällä lailla ikään kuin tutustumaan tähän, mä sanon nyt rumasti, mekaanisesti tähän musiikkiin. Sitten tullaan tärkeään asiaan. Yhteissoitto on aivan alusta asti mukana. Nimittäin tässä yhteissoitossa syntyy sellainen elementti, Jota ei voi korvata millään omalla yksinäisellä harjoittelulla. Siis yksinäistä harjoittelua tietysti vaaditaan paljon, mutta pelkästään sillä omalla harjoittelulla ei synny tuota samaa kuin tällä yhteissoitolla. Se on ihmisten välistä kommunikaatiota musiikin keinoin. Ja nyt täytyy muistaa se, että kehittypä muusikko miten pitkälle tahansa tai minkä mihin rooliin tahansa, niin aina ollaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Orkesterissahan sen puustakin katsoen näkee, että no siinä ollaan keskenään tekemisissä ja näin. Ja sitten no, pianoviulu, siinä ollaan keskenään tekemisissä, juu. Mutta vaikka soittaisi sooloa, niin ollaan tekemisissä sen yleisön kanssa. Ja kommunikaatio ja yhteen hiileen puhaltaminen, niin sekin täytyy oppia.
Mielenkiintoista. Minulle tästä selostuksesta muodostuu kuva kokonaisvaltaisesta antautumisesta, jossa kaikki osa-alueet ikään kuin sidotaan yhteen ja antaudutaan, voisiko sitä sanoa, hengen paloksi tai taiteen sielun avaamiseksi tai en nyt löydä oikein siihen sanaa, mutta luulen, että kuuntelijatkin nyt ymmärsivät jotakin ihan uutta taiteen olemuksesta.
Joo, tässä ollaan siis matkalla musiikkimaahan.
Niin.
Se matka on monisäikeinen ja pitkä ja itse kukin on sillä matkalla, millä kohtaa nyt sattuu sitten olemaan. Mutta tärkeää on se, että on oikea suunta ja ennemmin tai myöhemmin sitten sillä polulla edetään.
Tämä sinun kirjasi nimi on Lapselle vain paras on kyllin hyvä. Vain paras on kyllin hyvä lapselle. Ja kun kirjoitin tästä kolumnin, niin panin sen otsikoksi, vain paras on kyllin hyvää musiikissakin. Mitä sanot tästä?
Nythän on sillä tavalla, että mitä nuorempi lapsi on, niin sitä parempi täytyy opettajan olla. Tämä oli myöskin mun isän lausahdus. Hän oli koulun opettaja, mutta tätä hän jankkasi minun lapsuudessa. Ja kyllä täsmälleen samoilla linjoilla sitten G.C. Tsaba ja minun isäni tässä kohtaa olivat. Eli mitä nuorempi lapsi on, sitä parempi opettajan tulee olla.
Olli Varonen, sydämellinen kiitos tästä hetkestä, jonka saimme yhdessä kokea. Ja tämän kirjasi on luettavissa ja löydettävissä. Ja haluan onnitella tästä kirjasta ja ennen kaikkea siitä, mitä nyt kerroit Radio Dayn kuuntelijoille. Sydämellinen kiitos, siunausta ja voimaa kaikkeen tulevaan.
Sitä samaa, kiitos.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.